τα οποία λογικά μία κυβέρνηση αξιόπιστη δεν θα χρειαζόταν καν να αποδεικνύει ότι θέλει να τα κάνει. Αλλά βεβαίως, όταν από τη μία μεριά έχεις ψηφίσει την Κυριακή συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει ρητά κάποιες ρυθμίσεις, και έχεις τη Δευτέρα το πρωί τον κύριο Υπουργό ονόματι Σπρίτζη να λέει ότι στους εργαζόμενους των αστικών συγκοινωνιών ότι σιγά μην τα πουλήσουμε, μα κάτι σαπάκια είναι, δεν πρόκειται να τα πουλήσουμε, και δεν έχει αντιληφθεί ο ίδιος ότι αυτό πρώτον δεν θα το ρωτήσει κανείς, διότι έχει μεταφερθεί ο οργανισμός στο υπερταμείο. Δεύτερον, η αποκρατικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών δεν θα γίνει με τους όρους του 90-93 που την κάναμε εμείς, θυμάστε τότε τον Αλής του Μνήμη Κολλά, όπου κοιτάξαμε να δώσουμε σε οικογενειάρχες και τα λοιπά, τα λεωφορεία, και να κινηθούμε με τη λογική του ΚΤΕΛ, αλλά θα γίνει με τη λογική του υπερταμείου η αξιοποίηση των αστικών συγκοινωνιών. Δηλαδή ψεύδονται ασύστολα. Την επόμενη μέρα δε, ως κερασάκι στην τούρτα, έχει τον κύριο Καμένο, ο οποίος έρχεται και πάει στη Σύρο, σε ένα νησί το οποίο τώρα του ανεβάσανε το ΦΠΑ, και τους λέει ότι είναι εγκληματικό και αντισυνταγματικό. Ο υπουργός που το ψήφισε την Κυριακή. Συγγνώμη, ανησυχώ πάρα πολύ
τώρα,
όταν αυτός ο άνθρωπος προείσταται των ενόπλων δυνάμεων.
Θέλω να
ρωτήσω
το εξής. Μιλάτε για την αναξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ που τον βάζουν και υπογράφει πάρα πολλά περισσότερα πράγματα από το αντάλλαγμα που παίρνει. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή στο πρόσωπο της κυβέρνησης βλέπουν και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δηλαδή αυτό είναι συσσωρευμένο. Ότι είμαστε αναξιόπιστοι.
Εγώ δεν θα σας αδικήσω σε αυτό το οποίο λέτε. Απλώς είναι βέβαιο ότι πράγματι οι ελληνικές κυβερνήσεις θα μπορούσαν να είχαν τελειώσει αυτή την ιστορία στα 3 χρόνια. Έτσι, αυτή είναι η γνώμη μου, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα, μπορούμε να την κάνουμε άλλη ώρα. Επί της ουσίας όμως, όλες λοιπόν είχαν ένα ποσοστό μη εφαρμογής των υπεσχημένων. Όλες. Συμφωνώ μαζί.
Και μεγάλο ποσοστό. Μόλις τροχοδρομούσε η Τρόικα, άρχισαν να ξυλώνονται αυτά που είχαν συμφωνηθεί.
Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα είναι κάτι το πρωτοφανές. Μην βλέπετε που έχετε κι εσείς οι δημοσιογράφοι, αλλά και εμείς οι πολιτικοί, πάση με τριδατισμό. Όπου πλέον αυτά, εάν λεγόντουσαν, κυρία Μακρύ, σε κάποια λογική ευρωπαϊκή δημοκρατία, θα σηκωνόντουσαν και οι πέτρες.
Τώρα,
και εδώ περνάει πλέον σε μονόστιλο.
Γιατί ζητήσατε...
Κλαίει ο ένας υπουργός, κάνει ο άλλος, σου λέει άντε μωρέ, τι χάθηκε και τι έγινε.
Εσείς τώρα γιατί ζητήσατε την παρέτηση του κυρίου Καμένου για αυτό που είπε?
Γιατί ανησυχούμε πάρα πολύ.
Δηλαδή να καταγγείλετε την πράξη και τις λέξεις τους, το καταλαβαίνω. Αλλά να ζητήσετε την παρέτηση δεν είναι υπερβολικό?
Μα εσείς δεν ανησυχείτε? Δηλαδή εσείς δεν ανησυχείτε για έναν άνθρωπο ο οποίος ψηφίζει την Κυριακή και τη Δευτέρα λέει ότι αυτό που ψήφισε είναι αντισυνταγματικό? Κοιτάξτε, μπορείτε αυτό να το λέτε σε ένα καφενείο. Ή μπορεί να το λέτε όταν είστε υπουργός Εθνικής Αμήνης και προείσταστε των ενόπλων δυνάμεων. Αντιλαμβάνεστε ότι έχεις μια ευθύνη των λόγων σου. Πώς το κάνουμε τώρα?
Τώρα, εσείς ήσασταν πάρα πολύ σκληροί στη Βουλή στο θέμα του Ταμείου.
Πάρα
του Ταμείου Αξιοποίησης Περιουσίας. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί παρακολουθούσα τη συνεδρίαση όλες αυτές τις μέρες, φτάσατε στο σημείο να τους πείτε ότι αυτό θα το θαλογοδοτήσετε γι' αυτό, αφήνοντας και έναν υπαινιγμό ότι μπορεί ακόμα και η δικαιοσύνη κάποια στιγμή να παρέμβει γι' αυτό. Το κατάλαβα σωστά ή όχι?
Κοιτάξτε, δηλαδή, εγώ είπα ότι θα λογοδοτήσουν.
Mm-hmm.
Και θέλω να ξεκαθαρίσω λίγο τη θέση μου, γιατί για μένα
πολιτικά
είναι πάρα
πολύ... το εννοούσατε δηλαδή, ναι, ότι θα λογοδοτήσουν?
Πρωτίστως, οι πολιτικοί λογοδοτούν πολιτικά. Αλλά υπάρχει ένα θέμα εδώ, κυρία Μακρύ, το οποίο πρέπει λίγο να το δούμε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος διαχρονικά όλη μου τη ζωή δίνω τη μάχη υπέρ των αποκρατικοποιήσεων. Θεωρώ δηλαδή ότι το δημόσιο δεν έχει κανένα λόγο ότι η περιουσία του πρέπει να αξιοποιηθεί κτλ. Μου έκανε μάλιστα την τιμή ο κύριος Τσίπρας να διαβάσει και τις θέσεις μου όταν τις παλαιότερες, όπου είχα πει ότι το 50% πρέπει να πάει προς αξιοποίηση και το άλλο 50% προς τα δάνεια κτλ. Δεν διανοήθηκα ποτέ όμως, και σας το λέω τελείως ειλικρινά, ότι αυτή την αξιοποίηση δεν θα την κάνει ένα ταμείο σαν το ΤΑΙΠΕΔ. Αλλά θα την κάνει ένα ταμείο του οποίου η σύσταση από μόνη της θα παραπέμπει σε ανθρώπους που θα παίρνουν αποφάσεις οι οποίοι θα είναι εκτός Ελλάδος. Δηλαδή επιλεγμένοι από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ελλάδος.
Εντάξει, θα έχουμε όμως και εμείς μέλη στο Διοικητικό Συμβουλίο, του Εποπτικού Συμβουλίου.
Βεβαίως. Εάν όμως εσείς, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, προτείνει την κυρία Κάτια Μακρύ, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των έξω. Όταν εκείνοι θα προτείνουν τον κύριο Φούφου, το Νορβηγό διακεκριμένο τεχνοκράτη, η δικιά μας σύμφωνη γνώμη δεν απαιτείται, απαιτείται μόνο γνώμη. Δηλαδή θα τους πούμε μας αρέσει, μας αρέσει, αλλά δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη μας. Αυτό πρακτικό σημαίνει ότι το ταμείο αυτό δεν θα ελέγχεται καθόλου από, αν θέλετε, όχι, δεν το λέω, εγώ δεν έχω υπάρξει ποτέ στη ζωή μου σοβινίστρια, αλλά από αναπτυξιακές λογικές, τις οποίες θα επιλέγουμε εμείς, βρε παιδί μου. Εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε μια περιοχή αναπτυξιακά. Άρα αυτό είναι το πρώτο θέμα που με έβγαλε από τα ρούχα μου. Το δεύτερο είναι τα 99 χρόνια. Μα κυρία Μακρύ μου, εάν έχουν δίκιο αυτοί οι οικονομολόγοι, στα 33 χρόνια η Ελλάς, τα παιδιά μας, τα δικά σας, τα εγγόνια μου, θα έχουν αποπληρώσει το χρέος. Γιατί το σύνολο της δημόσιας περιουσίας της χώρας θα είναι δεσμευμένο σε ένα ταμείο για 99 χρόνια?
Κυρία Μπακογιάννη, θέλω να μου πείτε, με δεδομένο πια έχουμε όλα τα χαρτιά ανοιχτά, δηλαδή ξέρουμε και την απόφαση του Eurogroup, ξέρουμε και τα μέτρα, θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε να εξελίσσετε από εδώ και πέρα. Δηλαδή υπάρχει κάτι καλύτερο που μας περιμένει, έστω με τόσο βαριές θυσίες οι οποίες έγιναν? Υπάρχει κάτι καλύτερο, δηλαδή θα έρθει αυτή η περίφημη ανάκαμψη, έστω η σταθεροποίηση? Γιατί όλοι τώρα αυτό περιμένουν να ακούσουν πλέον. Ή θα συνεχίσουμε να σερνόμαστε όπως κάνουμε τόσα χρόνια?
Κυρία Μακρύ, με το πρόγραμμα το οποίο ψηφίσαμε, εγώ τελείως ειλικρινά και με το χέρι στην καρδιά, δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξη. Δεν μπορείς με αυτή τη φορολογία η οποία έχει μπει και με αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν μπει, για τα οποία η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται ότι είναι ηφαισιακά, δηλαδή δεν το λέμε μόνο εμείς, να μπορέσεις να βάλεις τη μηχανή της οικονομίας πάλι μπροστά. Είναι αδύνατο. Δηλαδή ο καυγάς τον οποίο βλέπετε πολλές φορές και καμιά φορά μας αδικεί κιόλας η συζήτηση στη Βουλή, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εδώ είναι δύο τελείως διαφορετικές θεωρίες οι οποίες συγκρούονται. Η μία η οποία είναι η αριστερή λογική, φόροι, 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 περισσότεροι φόροι, και η άλλη που είναι η φιλελεύθερη λογική, που λέει ότι μπορεί να έχω βάλει φόρους αλλά δεν τους θέλω και πρέπει να τους μειώνω. Και άρα πρέπει να στοχεύουμε σε μείωση των φόρων. Διότι τελικώς που καταλήγουμε στην αγοραστική δύναμη του Έλληνα. Εάν η αγοραστική δύναμη του Έλληνα έχει εξαφανιστεί, και αυτή τη στιγμή μιλάμε για την απόλυτη συντριβή της μεσαίας τάξης, διότι όταν η ονομαζόμενη μεσαία τάξη χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ως πλούσια, δηλαδή είσαι πλούσιος εάν δεν είσαι στα όρια της φτώχειας, όποιος είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας είναι φτωχός. Όποιος είναι πάνω από τη γραμμή είναι χαρακτηρισμένος από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα καταλαβαίνω
πλούσιος.
Λοιπόν, ότι δεν συμμερίζεσαι στην κυβερνηστική αισιοδοξία ότι μπορεί να γυρίσουμε σε ανάπτυξη το δεύτερο εξάμηνο.
Α, πώς να γυρίσουμε σε ανάπτυξη? Yeah. Δηλαδή πέστε μου εσείς ποιος θα βάλει τα λεφτά του. Τα λεπτά στην Ελλάδα για να φέρουν ανάπτυξη πρέπει να τα βάλει ή ξένος επενδυτής, ο οποίος ακούγοντας τους διάφορους υπουργούς φαντάζομαι ότι θα διαλέξει ένα άλλο μέρος στον κόσμο να πάει τα λεφτά του, ή να αποκτήσουν όσοι Έλληνες έχουν ακόμα τη δυνατότητα να επενδύσουν σε αυτή τη χώρα. Όλα τα μέτρα είναι απαγορευτικά για να επενδύσεις.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, τουλάχιστον αυτό το οποίο θεωρούμε περίπου δεδομένο, είναι ότι δεν έχουμε πια καμιά πολιτική αβεβαιότητα, γιατί αφού υπάρχει μία πλειοψηφία κυβερνητική συμπαγή των 153, δεν υπάρχει κάτι άλλο δύσκολο σε εξέλιξη ως ψηφοφορία μέσα στους επόμενους μήνες, τουλάχιστον θα έχουμε μια πολιτική σταθερότητα. Δεν έχουμε εκλογές δηλαδή ή άλλα πολιτικά σενάρια.
Μα δεν υπάρχει παρά μόνο δύσκολα που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε τη δεύτερη ομάδα των 10, η οποία δεν ξέρω εάν είναι μέσα στα 3 προαπαιτούμενα τα οποία αποφασίζονται τώρα. Πρέπει να αποφασιστούν τώρα. Μέσα στις επόμενες 15 μέρες, αν δεν το φέρει με προεδρικό διάταγμα για να αποφύγει τη Βουλή, πρέπει να φέρει αυτά τα 3 προαπαιτούμενα στη Βουλή των Ελλήνων. Αμέσως μετά έρχεται η αξιολόγηση για τη δεύτερη.
Για τη δεύτερη φάση.
Για το φθινόπωρο. Στο οποίο έρχονται τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Εάν μπούμε στη λογική την τωρινή, Εμένα με τρομάζει η ιδέα, πρέπει να σας πω. Διότι με τις καλύτερες των προϋποθέσεων, και σας μιλώ τώρα τελείως ειλικρινά και αντικειμενικά, εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι θα έρθει αυτά τα μέτρα. Δηλαδή με εξεπλάγει, πρέπει να σας πω, από το πολυνομό σχέδιο.
Άρα δηλαδή εσείς βλέπετε ότι σε κάποια στροφή του δρόμου μπορεί να έχουμε πολιτικές εξελίξεις?
Ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε πολιτικές εξελίξεις.
Ανά πάσα στιγμή λέτε. Γιατί ναι, ο Πρωθυπουργός δηλώνει σίγουρος ότι θα πάμε σε εκλογές το 19. Και
καλά, τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν θέλω να θίξω τον Πρωθυπουργό, αλλά δεν νομίζω ότι πρόκειται περί του ανθρώπου τον οποίο θα φέρνατε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα για να με πείσετε για την συνέπεια λόγων και έργων.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλό μεσημέρι.
Το πρωί ο Νικόλας θα παρακολουθήσει από το σπίτι του σε live streaming το μάθημα για 2 ώρες. Εκτός κι αν ο καθηγητής αρχίσει να μιλάει για τον αγαπημένο του φιλόσοφο.
Η σχολή του Klaus Weinsteiner.
Τότε το μάθημα θα κρατήσει 4 ώρες. Και ο Νικόλας πιθανόν να γκουγκλάρει, να τουιτάρει, να ταγκάρει ή και να παίξει online με φίλους. Και το βράδυ στο σαλόνι του θα ανεβάσει 3 φωτογραφίες με 20 φίλους του ή 20 φωτογραφίες με 3 φίλους του. Και μια ανάγνωστη.
Νικόλα, ποια είναι αυτή?
Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Ένα είναι